Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani ljubitelji Riznice znanja, i danas smo sa vama. Po dobroj staroj recepturi krenut ćemo tragom zanimljivih i nadasve poučnih tema iz beskrajnog svijeta nauke. U narednih 40 minuta očekuju vas priče iz književnosti, botanike, zoologije i geografije. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja prisjetit ćemo se jednog od najvećih srpskih pjesnika 20. vijeka, Jovana Dučića. Čitat ćemo njegove eseje Blago cara Radovana. Ako noćima ne uspijevate da zaspite, vrijeme je da isprobate biljne preparate koji će vam pomoći da lakše utonete u svijet snova i da svježi i odmorni dočekate jutro. Stoga će vam herbateka otkriti blagodeti lavande, matičnjaka, nane, jagorčevine, heljde, hmelja i crnog gloga. Oposum ili pacom. Torbari je neobična i zanimljiva životinja. Najveći dio vremena provedu po drveću gdje love i jedu. Za ove životinje karakterističan je rep pomoću kojeg se vješaju od drveće, ali više o njima u nastavku ove emisije. I na kraju današnjeg druženja dopunit ćemo saznanja o Aljasci.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Na početku današnjeg druženja čitamo eseje Blago cara Radovana, srpskog pjesnika Jovana Dučića, koji je umro 7. aprila 1943. godine u Americi. Svake godine njemu u čast u Trebinju održavaju se Dučićeve večeri poezije, a mi se na ovaj način prisjećamo ovog izuzetnog stvaraoca. Dakle, slijedi rubrika Stare knjige, nova iščitavanja, u kojoj repriziramo odlomke ovih eseja koje interpretiraju Duško Despotov i Slobodanka Vujanić.
Stare knjige, nova iščitavanja. Jovan Dučić, Blago cara Radovana. Jovan Dučić je jedan od najznačajnijih srpskih pjesnika, čija je lirika obilježila našu književnost s početka 20. vijeka. Rođen je 1871. godine u Trebinju. Preminuo je 7. aprila 1943. godine u Americi, gdje je bio u emigraciji. Prvu zbirku pjesama objavio je 1901. godine. Dučićeva poezija odlikuje se izuzetnošću verifikacije jezika i slika. Teme njegovih pjesama su bol, usamljenost, ljubav, smrt, istorija i mit. Dučić je pisao i putopise, eseje, studije i istorijske spise. Jutra sa Leotara, Gradovi i himere, Blago cara Radovana, Moji saputnici, Vjerujem u Boga i srpstvo, Pismo iz Ženeve i druge.
Car Radovan je car careva, vladar sudbine, gospodar svemira. On nosi zlatnu sekiru na ramenu, jaše konja koji je beo i visok kao brdo pod snegom i na ruci drži buljinu sa ognjenim očima kako bi mogao noću vidjeti pred sobom. O njemu govore u mojoj zemlji samo ljudi koji su poludeli, ali su zatim u njega poverovali i svi mudraci. Car Radovan ima krunu od hartije i po plaštu ludačke praporce. Ima noge i ruke zelene kao trava, jer živi na kopnu i u vodi. Niko ne pamti njegovo poreklo, ni ime njegove porodice, niti zna za njegove prijatelje i neprijatelje. On prolazi kroz nebeski prostor kao crni oblak, pun grmljevine, i po vodama kao brod koji gori. Niko ne zna njegove bitke ni trijumfe, jer njegova moć nije nad vojskama, ni njegova slava u bojnim podvizima. On carstvuje u miru svoje veličine i sunča se na suncu svoje snage i lepote. On ne krije od svakog, a ipak svako ima njegovu sliku u očima i njegov glas u ušima. Gde su njegove palate i njegovi vrtovi? I gde su njegove bele žene i njegovi brzi konji? I njegova svilena stada i njegovi ljuti psi za stadima? Čuvaju li njegova vrata ljudi ili zmajevi?
U knjizi je Blago cara Radovana, Dučić je sabrao svoja razmišljanja o sreći, ljubavi, ženi, prijateljstvu, mladosti i starosti, zatim o pjesniku, herojima i porocima. Posebnost tog njegovog dijela naglašena je aforističnošću u donošenju zaključaka o svakoj od ovih tema. Sve su velike sreće slučajne i nema čovjeka koji je izmislio jednu sreću. Nije tačno rečeno da je svaki čovjek kovač svoje sreće. Tačno je naprotiv da je čovjek uvijek sam kovač svoje nesreće, jer od 1000 nesreća ima samo jedna koja nas snalazi od Boga, a to je smrt. Iako smrt nije nesreća, ili bar ne najveća, sve druge bede su delo čovjekovo, čak i sama njegova bolest. Zato, ako su sreće slučajne, nesreće nisu slučajne. Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordeljivost, ili naša glupost, ili naš porok. I za fizičke bolesti su krive samo naše duhovne bolesti, nezdrave i poročne misli. Za nesreće novčane kriva je ili naša lakoumnost, ili naša senzualnost. Čak i čovjek koji je pregažen na ulici može najprije da krivi sebe, a tek onda da krivi drugog. Zato čovjek kroz ceo život čini sebi samom više zla nego dobra. Što uspijemo našom pameću, pokvarimo našom ćudi, a što uspijemo našom dobrotom, upropastimo našim porocima. I najzad, što postignemo svojom mudrošću, izgubimo našim temperamentom. Jer ima nešto jače i presudnije od svih naših sila, a to su naše slabosti. I antički svet je znao za neprijateljstvo čovjeka prema sebi samom. Lukrecije, veliki pesnik, govori na jednom mjestu o neredima u duši čovjeka, kojih nabraja 5. Oholost, razvrat, razdražljivost, raskoš, lenost.
Govoriti o ljubavi, to je već pomalo voleti. Nikad žena ne govori o ljubavi s nekim koji se ne sviđa kao čovjek i kojeg nikad ne bi mogla voleti ili poželjeti. Ima momenata kad je prva lepa diskusija o ljubavi s jednom ženom, ne znači prvi lep, kozarski uspjeh, nego već prvi ljubavni korak. Za mladu ženu je svaki minut jedan gorak gubitak ako nije u vezi s ljubavlju. Žene stvarno nikad nisu indiferentne prema čovjeku. Već s prvim pogledom ona jednoga čovjeka ili mrzi ili voli, ali nije nikada prema njemu ravnodušna. Ako ravnodušnost uopšte postoji, onda je ona osjećanje čovjekovo, ali nikad ženino. Žena je u ovom pogledu slična detetu, koje se na prvom susretu baca u naručje jednom čovjeku, a od drugog čovjeka se usteže, skoro s očevidnom mržnjom, znači opet bez svakog znaka indiferentnosti.
Samo pesnik stvara, jer samo on misli da bi izmislio. Koje god nešto stvorio, on je bio pesnik. Jer sve novo što je poniklo, poniklo je iz pomenute nedokučne tajne stvaranja, iz nečeg nerealnog koje je izvor sveg realnog. Pesnik je svagda i nepomirljivo idealist, jer sve gleda kroz ideal, to jest kroz prizmu savršenstva. To ne znači da pesnik nema osjećanja stvarnosti, mogućnosti i nemogućnosti. Pesnici su, naprotiv, jedini ljudi koji gledaju na stvarnost pomičući je uvijek do njenih krajnjih granica usavršenja. On je super realan, onaj koji među ljudima vidi realnost jasnije nego iko drugi, jer je jedini on vidi u njenoj nepotpunosti i nedovršenosti. On najtačnije zna odakle treba da se doveže konac kojim se ide od današnje nepotpune stvarnosti do njenog sutrašnjeg usavršenja. Samo obični ljudi vide onoliko koliko postoji. Tvorci vide i ono što ne postoji danas, a što može postojati sutra, jer inače ne bi bili tvorci. Realisti nisu ništa stvorili, nego su samo primjenjivali tuđe stvaranje, a kad god su se odmakli od tuđeg uzora, oni su samo kvarili.
U paradoksu rečeno, utopisti više vrede nego realisti, jer je mnogo puta jedna utopija samo začetak jedne istine. Utopija, to je jedna ideja u njenom prvom zametku. Pesnik misli podsvesno, on je jedini sasvim intuitivan i nije izmislica kad se kaže kako on ima jedno čulo više nego drugi ljudi. Jer stvarno i ono što ne postoji, oni vide u obliku kao da postoji. Za sve druge ljude, jedan komad belog mramora jeste samo jedan komad belog kamena, a za njega je u tom hladnom predmetu zatvorena jedna boginja ili jedna sotona koji traže samo ruku skulptora da te zamisli pusti iz njegovog kamenog zatočenja u život i u obožavanje. Na belom listu hartije, na kojem za ceo svet nema ničeg napisanog, za čovjeka koji se zove Dante ili Šekspir, na tom praznom prostoru zatrepere istog časa reči najlepše koje su rečene posle reči Božjih.
U čovjekovom životu je izvesna samo prošlost, jer sadašnjost ne postoji, a budućnost će tek postojati. Zbog takve neizvesnosti svog života, čovjek nije prestajao da razbija vrata čutanja na velikoj i tamnoj tvrđavi sudbine. Uznemirenje i strah na zemlji dolazi samo od nečeg što čovjek sluti, a uvijek sluti samo ono što je strašno. Zbog toga su i sujevere bile jače nego vere. Vere, kao što je hrišćanska, počivaju na načelima božanske pravde, a sujevere se osnivaju samo na osjećanjima straha od fatalnosti. Zato su samo najsavršenije vere s nešto uspeha suzbijale mračnu i neobuzdanu moć sujevere. Za hrišćanina je verovanje u čudesa značilo verovanje u čudesa Božja. Ili je za paganca to verovanje značilo samo verovanje u mračna i fatalna čuda u prirodi, pošto je stvarno priroda za paganski materialistički svet ostala do njegovog kraja uvek u stanju haosa. Zato je svaki čovjek prorok, jer po ceo dan proriče ili sebi ili drugom. On proriče malo i veliko, dobro i zlo, pravo i nepravo.
Slušali ste rubriku Stare knjige nova iščitavanja u kojoj smo vas podsjetili kako je pjesnik Jovan Dučić razmišljao o sreći, ljubavi, ženi, pjesniku, porocima i o caru Radovanu u knjizi pod nazivom Blago cara Radovana.
Riznica znanja.
Ljubitelji zoologije, pripremite se jer vrijeme je za priču o oposumima. Oposum pripada grupi životinja koje se zovu torbari. Ženke ovih životinja imaju na stomaku kesu ili torbu u koju smještaju svoje mladunce i drže ih sve dok ne odrastu. Najizrazitiji primjer torbara predstavlja svakako australijski kengur. Oposumi su torbari koji žive isključivo u Americi. Dugački su od 22 do 50 cm, dok im dužina repa iznosi od 20 do 30 cm. Krzno im je sivkasto-bijele boje, imaju okrugle uši, dugačak i uzak rep i na šapama jastučiće koji nikada ne obrastu dlakom. Unutrašnji nožni prst na zadnjim šapama ima sve osobine palca jer je veoma pokretljiv i može da dodirne vrhove svih ostalih prstiju. Zbog toga se oposum može služiti svojim zadnjim šapama kao što se mi služimo rukama. Njima se pomaže kada se penje uz drvo, a njegov dugačak i elastičan rep služi mu da se od drveće vješa sa glavom nadole. Najveći dio vremena oposum provede po drveću gdje lovi i jede, a kako se svojim zadnjim šapama može služiti kao rukama, oposum najviše voli položaj kada obješeno svoj rep visi strmoglavce i u tom položaju jede. Vješa se na taj način što repom obavije granu, zauzme položaj glavom nadole i hvata hranu svim slobodnim šapama. Da ih priroda nije obdarila repom pomoću kojeg se mogu vješati, ove životinje se ne bi mogle poslužiti istovremeno sa četiri šape. A kako im je tek raznovrsna hrana? Ona obuhvata neke vrste manjih sisara, zatim insekte, omane ptice, jaja, piliće, guštere, riječne rakove, puževe, sve vrste voća, žito i kukuruz, pečurke, crve. Čitave horde oposuma izlaze noću u potrazi za voćem i kokošinjcima gdje napadaju piliće i jedu jaja.
Riznica znanja.
Herbateka.
U narednim minutima emisije predstavljamo vam 7 biljaka koje liječe nesanicu. Pa prije nego što posegnete za tabletama za spavanje, isprobajte mješavine ljekovitog bilja koje će vam pomoći da utonete u san.
Noćima ne uspijevate da utonete u san, a umorni ste. Vrtite se po krevetu, gledate u sat, brojite ovčice, ali vam san nikako ne pada na oči. Ako vam ovo zvuči poznato, vrijeme je da isprobate provjerene biljne preparate koji će vam pomoći da lakše utonete u svijet snova i da svježi i odmorni dočekate jutro. Lavanda. 2 pune kašičice cvjetova lavande prelijte sa šoljom kipuće vode, pa ostavite da odstoji 10 minuta. Nakon toga procijedite čaj i zasladite ga medom. Pijte 2 šolje dnevno, najbolje neposredno prije spavanja. Matičnjak. Prelijte 10 kašika lišća matičnjaka litrom hladne vode. Poklopite i prokuvajte. Ostavite da odstoji 10 minuta pa procijedite. Prije spavanja napunite kadu toplom vodom, dodajte čaj i ljaškarite 20 minuta. Nana. Sitno isjeckajte 6 do 10 kašičica svježe nane i pomiješajte sa pola šolje jestivog suncokretovog ulja. Smjesu držite u dobro zatvorenoj tegli oko 4 nedjelje na tamnom mjestu. Nakon toga je procijedite i prespite ulje u flašu od obojenog stakla i zatvorite čepom za vakumiranje. Uljem masirajte slijepo očnice svaki put kad osjetite da nećete moći da zaspite jer ste napiti ili nervozni. Jagorčevina. Stavite u avan punu kašičicu sušenog korijena jagorčevine, kašičicu majčine dušice i kašičicu sjemena anisa i dobro istucajte. Mješavinu prelijte šoljom kipuće vode. Ostavite malo da odstoji pa procijedite. Pijte 2 šolje dnevno. Heljda. Kašiku heljde prelijte šoljom ključare vode i kuvajte 1 minut. Ostavite da odstoji 10 do 15 minuta, zatim procijedite. Pijte 2 do 3 šolje dnevno. Hmelj. Prokuvajte šolju mlijeka sa 2 kašičice sušenog hmelja. Ostavite da odstoji 5 minuta. Procijedite, pa zasladite medom. Pijte prije spavanja. Za opuštanje pred spavanje poslužit će i 2 pune šake šišarkica hmelja umotanih u pamučno platno koje ćete staviti u jastušnicu. Šišarkice mijenjajte svake 2 nedjelje. Crveni glog. Pomiješajte kašičicu sušenog lišća i cvjetova crvenog loga sa 1 kašičicom cvjetova brđanke i pola kašičice matičnjaka. Mješavinu prelijte šoljom kipuće vode. Ostavite da se natapa 10 minuta, zatim procijedite. Pijte 3 šolje na dan.
Riznica znanja.
Šta znate o aljasci? Kada su prvi bijeli ljudi prispjeli na Aljasku, tamo su našli naseobine Eskima, Aleućana i Indijanaca. Aljaska je u stvari bila jedno od posljednjih velikih prostranstava u svijetu koje su ljudi bijele rase otkrili i istražili. U početku 18. vijeka Rusi su se kretali kroz Sibir u pravcu Tihog okeana. Godine 1728. Vitus Bering, danski moreplovac u službi ruske mornarice, isplovio je istočno od poluostrva Kamčatke. Morski vjetrovi gonili su njegov brod duž obale ostrva Sveti Lorenz, ali tom prilikom nije uspio da stigne do kopna Aljaske. Drugu ekspediciju, koja se sastojala iz dva mala broda, Bering je poveo 1741. godine. Jedan brod zvao se Sveti Petar i njime je komandovao Bering, a drugi, Sveti Pavle, bio je pod komandom Alekseja Čarikova. U toku jedne oluje brodovi su se rastavili, ali su oba stigla do Aljaske. Dvije stotine godina poslije toga ruski lovci i trgovci krzna lovili su duž obala Aljaske. Na toj teritoriji osnovali su i mnoge naseobine, pa se i danas na nekim mjestima na Aljasci mogu vidjeti crkvice čudnog oblika koje su Aleućani i Indijanci sagradili po uputstvima ruskih sveštenika misionara. Još kasnije obale Aljaske istraživali su španski, francuski i engleski moreplovci. Međutim, Aljasku su koristili Rusi kao izvor skupocjenog krzna, pa su ogromne količine ovog artikla isporučivane u evropske prijestolnice. A onda su neke vrste životinja koje su ubijane radi krzna počele da nestaju, pa su oko 1820. godine Rusi napuštali obale Aljaske. Ruski car Aleksandar II. Nije bio mnogo zainteresovan za Aljasku, zato se William Seward, ministar spoljnih poslova za vrijeme predsjednika Abrahama Lincolna, zalagao za to da SAD kupe od Rusije Aljasku. I tako je 20. marta 1867. godine teritorija Aljaske prodata SAD-u za 7 milijuna 200 hiljada dolara.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.